kaparian. Naghahatid ang Diyos ng isang bagong kapanahunan ng salita. Salita mula sa iba't ibang posisyon
upang tunay na makita ng tao ang Diyos, ang salitang napapakita sa katwang tao, makita kaniyang himalat, makita kaniyang
paglupig sa tao, pagperpekto sa tao, pag-alis sa tao.
Ito ang tunay na kahulugan ng paggamit ng salita
upang gumawa sa kapanahunan ng salita. Kapanahunan ng salita, sa pamamagitan ng salita, nalalaman ng tao ang gawain ng Diyos at kaniyang disposisyon. Sa pamamagitan ng salita, nalalaman ng tao ang kanyang kakayahan, nalalaman kung ano ang kailangan niyang pasukin. Lahat ng gawain ng Diyos sa kapanahunan ng salita'y natutupad sa pamamagitan ng salita. Susubukan sa pamamagitan ng salita. Nakikita ng tao ang salita,
naririnig ang salita at nalalaman ang pag-ilal ng salita.
Kaya siya'y naniniwala sa pag-iral ng Diyos. Sa puso ng Diyos para sa pagmamahal sa tao, kanyang pangangais na iligtas ang tao. Bagamat ang salita ay kaganiupaya, ang salita mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang tao'y niyayanig ang buong nagliligtas sa tao sa paraang ito.
mga sumpa at mga biyaya ng salita ng Diyos. Higit pang inahat tulad kinakastigo ng salita.
Kalooban ng Diyos at pagbabago ng dating nilikha
ng panahon, dadalhin niya ang buong lumang mundo sa katapusan gamit ang salita.